Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Vintage-huonekaluissa näkyy ajan kuluminen, niiden käyttö ja sen mukanaan tuoma patina. Mutta milloin patina onkin liikaa ja kaluste on inhottava ja kuin syömä? Tänään ytimessä kysytään Pino Interiors Vintage-huonekaluliikkeen perustajalta Henri Puotiselta, mistä tietää, mikä on sopiva määrä patinaa ja toisaalta, millaiset vanhat kalusteet mahtaa juuri nyt olla in? Ja auttaako ehkä nuoret silmät sen tunnistamisessa?
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tämä on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Tämä toden totta on ytimessä ja mä oon Iida Kukkapuro, kansleri täällä Kasper Strömman.
Moi!
Moi! Ja vieraana tänään Henri Puotinen, tervetuloa.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä oot Pino Interiorsin perustaja ja voisiko sanoa tämmönen vintage-huonekalujen kuraattori.
Yksi niistä. On kolme, mutta mä oon yksi perustajista.
Yksi kolmasosa kuraattori.
Yksi kolmasosa moguli.
Kalusten moguli. Ja 22-vuotias kauppatieteiden ylioppilas.
Kyllä.
Ja teidän tämä Pino on erikoistunut pohjoismaalaiseen, mutta myös keski-eurooppalaiseen niin kuin vanhaan kalusteeseen. Te myytte niitä, mutta te myös kunnostatte niitä ja sourssaatte niitä. Ja teillä on Kalasatamassa iso showroom. Ja sitten teette myös paljon tämmöistä niin kuin perinnetietomateriaalia sosiaaliseen mediaan, eli videoita, joissa te kerrotte kalusteista ja kalustealasta, mikä on oikein tervetullut muutos.
Ja mua kiinnostaa ihan heti aluksi, että te ette tosiaankaan ole mitään eläkeläisiä, mutta kuitenkin te olette saanut tämän rullaamaan todella hyvin ihan parissa vuodessa, vai miten tämä kaikki alkoi?
Joo, se on ehkä semmoinen yleinen niin kuin oivallus, mitä myös tulee, että kun joku tulee kaupoille, niin on se, että missä se omistaja on.
Me ollaan niin kuin työntekijöinä.
Kyllä, mutta ehkä me ollaan itsekin vähän yllätytty siitä, miten hyvin tämä on lähtenyt liikkeelle, mutta kaikki on oikeastaan lähtenyt ihan siitä, että me ollaan niin kuin ihan yksittäisiä huonekaluja, minä, Onni ja Pauli, kaikki vaan niin kuin, silloin aika-aikoinaan etitty jostain torista ja eri kirppareilta ja näin, ja sitten siitä niin kuin lähdetty sitä työstämään ihan semmoisen lumipalloefektinä, että munkin ensimmäinen tuote, minkä mä ostin, oli Saturnus-tuoli joskus. Onkohan siitä 3 vuotta nyt?
Sehän on sitä hyvää kukkapuroa.
Kyllä, kyllä.
Tuttu oli pakko disclaimaa, että tunnen sen suunnittelijan. mikä niin kuin sai sut silloin, kun sä oot ostanut torista ekan huonekaluja ja myynyt sen, niin mistä tämmöinen niin kuin ajatus, että tätä mun täytyy tehdä, tuli?
Siinä meni varmaan jonkun aikaa ennen kuin siitä tuli semmoinen, että tätä mun täytyy tehdä. Mutta kyllä mun vanhemmilla on siihen ollut ihan varmasti niin kuin sanomista, että meillä on ollut designia niin kuin kotona paljon ja justiin niin kuin karusellituolissa on pienenä istuina ja näin, niin semmoinen arvostus niin kuin designia kohtaan on ollut kyllä läsnä. Ja, se on ehkä sitten lähtenyt enemmänkin sellaisesta, että mä oon ollut silloin niin kuin työttömänä justiin armeijasta päässyt ja miettinyt, että mitäköhän mä nyt haluan oikein tehdä. Ja sitten siinä niin kuin sijaisopettajan ohella on niin kuin vähän katsellut noita huonekaluja ja niistä niin kuin opiskellut asiaa ja näin poispäin. Ja sitten silloin samoihin aikoihin itse asiassa tämä mun kollega Onni aloitti semmoisen Instagram-tilin, jossa se niin kuin alkoi näyttää näitä hänen löytöjä. Et me kaikki aloitettiin oikeastaan samoihin aikoihin ja siitä se sitten jotenkin lähti. Ehkä siinä oli omaa myös semmoista kilpailuviettiä, että kun me oltiin kaikki tuttuja entuudestaan, niin sitten oli, että no hitsi, toi tekee tollasta. Että pystyisinköhän mä tehdä tämän jotenkin vähän eri tavalla ja kuitenkin niin kuin samaa aihetta.
Elokuvan ainekset.
Kyllä.
Silleen niin kuin design lokit.
Kyllä.
Mutta teidän kilpailu johti siihen, että te päädyttekin perustamaan yrityksen loppujen lopuksi yhdessä ja nyt te teette 3 Pekkaan tätä hommaa.
Joo. Me itse asiassa niin kuin varmaan 1,5 vuotta kilpailtiin ihan täysverisesti keskenään. Että Paulin kanssa oltiin paremmissa väleissä ja Onnin kanssa ei niin hyvissä väleissä, että meillä oli ihan silleen kyllä kunnon skaboja niin kuin samoista tuotteista, mutta ne kaikki sotakirveet on haudattu kyllä. Että.
Sä heräsit siihen, että Eero Aarnion papin pää oli sun sängyssä.
En onneksi vielä, ei mennyt niin pitkälle, mutta
tämä ei ollut Suomessa tämä mafiatoiminta ja niin pitkällä. Se, että pyörittää tällaista vintage-huonekaluliiketoimintaa, niin edellyttää aika paljon sellaista muotoilun historian tuntemista, mutta myöskin sitten semmoista yrittämisen osaamista, yrittäjyyden osaamista. Kumpaa sulla on enemmän ja jakautuuko teille jotenkin tälle osaamisalueet teidän kolmen kesken vai kilpailetteko te edelleen samoista?
No kyllä meillä on selkeät semmoiset niin kuin alueet, että mulla ehkä just se on enemmän niin kuin toi talouspuoli ja silleen, mutta mullakin se on ihan kantapään kautta opittu silleen, että ei meillä kellään ole periaatteessa ollut semmoista mitään kiven kovaa kokemusta vaikka perheen suunnalta tai jostain, että mitä yritystä pyöritetään, että kyllä paljon on ollut semmoisia ahaa-elämyksiä tässä matkan varrella, mutta kyllä meillä on sitten kaikilla semmoiset omat niin kuin, aihealueet, että mulla esimerkiksi niin kuin Alvaro Aallon työt on sellainen, mistä itsellä on enemmän tietoa ja sitten kans Paulilla on niin kuin toi tanskalainen design vähän enemmän hallussa ja sitten Onni on syventynyt noihin italialaisiin ja ranskalaisiin sitten ihan eri tavalla, että
Ja tämä on niin ihmeellistä, koska kun mä katson näitä videoita, mitä teette Instagramiin, niin se on niin syvä se tietämys. Että sieltä saattaa tulla tämmöinen niin kuin tietopaketti just vaikka Saturnus-tuolista. Ja miten sä tiedät niin paljon?
No meillä on paljon siellä kaikenlaisia kuvastoja ja kirjoja siellä meidän showroomilla ja ollaan niitä hamstrattu vuosien varrella. Ja siitä se oikeastaan tulee, että internetistä aika vähän tietoa loppujen lopuksi löytää ja oikeellista tietoa. Että se oikeastaan tulee ihan niistä lehdistä ja kirjoista, mitä tuolta niin kuin vuosien varrelta on tullut mukaan. Ja sitten meillä on myös niin kuin ihan tosi paljon rohkeasti ollaan menty kyselemään, että mekin ollaan ihan itse asiassa Iisallekin laitettu viestiä jostain tuotteista, niin kuin, että tiedätkö tästä enemmän, että tuohon tyyliin se vaan niin kuin se tieto sitten karttuu, kun sitä lähtee etsimään.
Iisa mun äiti. Pieni muotoilumaailma. Mutta on todella totta, mä oon testannut sitä, koska satun tietämään just kukkapuron kalusteista jonkun verran itsekin, niin mä oon testannut välillä aina tekoälyä silleen, että mä oon kysynyt siltä niin kuin jostain tietystä asiasta, ja se keksii hienoja tarinoita, jotka ei todella pidä yhtään paikkansa. Eli jos joskus haluatte tietää vintage-huonekaluista, kysykää esim. Pinon tyypeiltä, älkää Cloudelta.
Se oli kanssa mun mielestä aika tuore ote, että teidän Instagramissa sen lisäksi, että siellä on näitä tietopaketteja, niin sinä avaat näitä numeroita esimerkiksi, paljonko te olette myynyt ja paljonko liikevoittoja ja kaikkea tällaista, että onko se epätavallista?
No onhan se epätavallista, kyllä ihan hyvän esimerkkinä vaikka mun omat vanhemmatkin oli siitä videosta silleen, että mitä te nyt tommosia menette kertomaan, mutta nehän nyt Suomessa on ihan silleen julkista tietoa, että kuka vaan ne pystyy löytämään ja ehkä se on myös semmoista avoimuutta, mitä me halutaan tuoda esille, niin kuin, että niin kuin, miten tämä kaikki toimii ja niin poispäin. Et me kuitenkin luotetaan siihen meidän omaan tekemiseen sen verran, että kukaan nyt ei pysty suoranaisesti tulla vaan ja kopioimaan meidän ideaa. Mutta me ei sinänsä nähdä siinä mitään vaaraa ja rahapuhe kuitenkin kiinnostaa kaikkia, niin se on myös niin kuin semmoinen oma tyyli somessa.
Se on tosi selkeästi kiinnostavaa ja heti kiinnostaakin numerot, että teillä on siis varasto ja sitten on showroom. Mikä on se niin kuin, tavallaan kalusteiden määrä, mikä teillä tavallaan niin kuin, siitä teidän läpi pyörii? Paljon teillä on tällä hetkellä taseessa kalusteita? Rahallisesti, vaan niin kuin, tuolien määrä.
Kappalemääriltä meillä on tällä hetkellä varmaan, mä en ihan tarkkaa itse asiassa nyt tällä hetkellä oikeastaan muistakaan, mutta se pyörii
tuhannen tarkkuudella.
Kyllä meillä varmaan niin kuin 1000 tuolia on.
1000 tuolia on tosi monta tuolia.
Se on monta tuolia, joo. Mutta sitten on paljon pienempiä tuoleja ja sitten on isompia tuoleja. Et niitä isompia tuoleja on ehkä silleen 200.
Ja te olette pinoutuvia tuoleja.
Mutta te olette varmasti niin kuin aika hands on sitten itse, että te olette niin kuin etsimässä näitä tuoleja ja roudatte niitä.
Kyllähän me kaikki tehdään niin kuin itse, että ainoa mikä me ollaan ulkoistettu on just kaikki niin kuin verhoilutyöt ja tuommoiset metallityöt, että sitten me kuitenkin niin kuin puutöitä ja niin kuin semmoista peruskorjaamista tehdään kyllä kaikille ja kaikki tuotteet niin kuin etitään itse ja meillä on onneksi on muutama kuski, jotka sitten ympäri Suomea ja ympäri Eurooppaa ajelee, ettei tarvitse itse olla koko ajan ratin takana, mutta sitäkin kyllä tehdään vielä paljon.
Tämäkin on kiehtovaa, koska mulla on semmoinen ennakkoluulo, että ne aika paljon nämä mööpelit sijoittuu siihen 60-70-luvulle ja ne on ollut suosittuja aika kauan eikö ne ikinä lopu?
No, toi on hyvä kysymys.
Ne samat kiertää toki.
niin, kyllä, mutta kyllähän kyllä noit 70, niin kuin 60-70-luvun huonekaluja, niin kyllä niitä löytyy tällä hetkellä aika paljon etenkin. Justiin kun on paljon niin kuin kuolinpesien tyhjennyksiä tänä päivänä, mistä sitten saattaa löytää just noita tuommoisia 70-luvun helmiä, mutta onhan niitä myös paljon heitetty poiskin, mikä on aika harmillista, että niin kuin ihan silleen Helsingin kaupunginkin julkitiloista on vielä 10 vuotta sitten, niin kaikki alle hävinnyt niitä ilman, että niitä on niinku kierrätetty oikeaoppisesti.
Tämä on niin uskomatonta, koska kun lapsi oli päiväkodissa, niin ne kanssa teki siivousta. Ja mä just kattelin, kun ne heitti niitä semmoisia Alvar Aallon baarijakkaroita sinne lavalle. Mä sille, että eikö kukaan tunnista näitä? Mutta sitten se yksi täti siellä kuitenkin niin otti ne talteen. Mä sille, hyvä, että nyt joku sentään tuli järkiinsä. Mutta vielä niin 2000-luvulla tämmöistä tapahtuu.
Mutta Suomessa kaikki tilat on kalustettu niin laadukkailla niin huonekaluilla sinne 2000-luvulle alkuun asti ja vieläkin tietysti monet, mutta on ollut tosi paljon vaikka pankkikonttoreita, joissa on ollut tosi hienot kalusteet. Ja sitten kuinka monta pankkikonttoria te tiedätte nykyisin, niitä ei edes löydänyt jossain kauppakeskuksen 5. kerroksessa, eikä niissä ole mitään hienoja kalusteita, että niitä on ollut paljon.
Hei, tästä voisi puhua miten paljon tahansa, mutta mä haluan ottaa tämän tähän väliin.
Miksi tällä ohjelmalle tuli stoppi? Koska tää on kasvun materiaalioppi.
Ja koska tämä on meidän patinaspesiaali ja meillä on oikeastaan vanhan patinan asiantuntija kalustemogula Henry Puotinen studiossa, niin tämän viikon materiaaliksi mä oon valinnut kuparin, patinan kuninkaan. Henry, mikä sun suhde kupariin on?
No kupari aika vähän näkyy huonekaluissa, mutta se on kyllä semmoinen niin kuin kiehtova materiaali muuten, että sitähän kattorakenteissa käytetään paljon niin kuin rakennuksissa. Mä tykkään kyllä niin kuin patinoituneista kuparista tosi paljon, että se on kyllä niin kuin kivan näköistä.
Eikö Aallon rakennuksissa nimenomaan ole käyttänyt paljon?
Kyllä, kyllä.
Ja mä olen nyt oppinut, kun mä olen lukenut, että se tunnettiin ennen Suomessa nimellä vaski, ja siksi me puhutaan esimerkiksi vaskipuhaltimista.
Ah, ja vaskooli.
Minusta tuntuu, että se on ehkä vaskskool, joka on niin kuin huuhtelu.
Kielinero Kasper, kaikki kielet me puhuttiin tästä.
No, mutta kuitenkin kuparin alkuaine maakuoressa 0,07 promille, eli 70 grammaa tonnista. Ja yleisesti, niin kuin me ollaan kaikki kolme sitä mieltä, että se on se materiaali, joka patinoituu kaikkein kauniimmin. Koska prosessi on tämä, kun kupari reagoi hapen kanssa, se muuttuu ensin punertavasta ruskeaksi. Sitten mukaan tulee hiilidioksidi ja kosteus, jolloin syntyy kuparikarbonaattia, eli se muuttuu vihreäksi. Ja tämä on se kuparin oma luontainen suojakerros. Ja siksi kuparinen katto voi itse asiassa säilyä satoja vuosia, jos ei kukaan varasti sitä ekaksi ja myy romuliikkeeseen. Ja fun fact, kuparin pinta on myös luonnostaan antibakteerinen, ja siksi sitä on aina käytetty ovenkahveuissa ja vesiputkissa, koska bakteerit ei vaan viihdy kuparin päällä. Se myös johtaa sähköä erittäin hyvin, josta syystä me käytämme sitä todella paljon sähköjohdossa. Ja kuten me tiedämme, niin sähköjohtoja käytetään paljon tänä päivänä, joten kuparia myös menee tänä päivänä. Jos kuparin tulee naarmu, se ei ruostu kuten rauta, vaan siihen tulee uusi suojaava patina, eli tavallaan kupari myös korjaa itsensä.
Se on vähän niin kuin iho, että se vaan umpeutuu.
Mitä enemmän mä luen kuparista, sitä enemmän respektiä mulla tulee sitä vastaan. Se on myös yksi ihmisen vanhimmista ihmisen käyttämistä metalleista, ja sen näkee esimerkiksi siitä, että British Museumissa on tämä kuuluisa savitaulu, joka on 3700 vuotta vanha. Oletteko kuullut tästä?
Ei,
kun se on. Siis täällä, se on maailman vanhin asiakasreklamaatio täältä Persian alueelta, jossa asiakas nimeltä Nanni kirjoittaa Ea Nasirille ja valittaa, että hänellä on myyty huonolaatuista kuparia. Se on aika hauska. Siitä on niin kuin käännös tuolla netissä, että hän on lähettänyt palvelijan hakemaan kuparia, mutta sitten se palvelija on käytetty huonosti ja myyty huonolaatuista kuparia. Ja siellä palvelija on sanottu, että ota tai jätä. Ja sitten Ea Nasir, tai Nanni on kirjoittanut, että Ea Nasir, sä olet niin kuin roisto, että ei näin voi kohdella asiakasta. Ja sitten kun on tehty kaivauksia, niin E.A. Nasirin itse asiassa vanhassa talossa, siellä on useampia näitä savitauluja, missä on asiakasreklamaatioita.
Se on ollut sarjavalittaja.
Ei kun E.A. Nasir on vaan ollut tämmöinen vähän niin kuin...
Sarjahuijari.
Playa.
Anteeksi, myyjä. Aivan.
Nanni halusi vain ostaa hyvää kuparia. E.A. Nasir on tässä se, niin kuin shady businessmies.
Tämä ja, kuparihan niin kuin johtaa meidät siis ihan uskomattomalle matkalle.
Eikö vaan? Sitten tosiaankin kuparia voi myös varastaa. Ja voin kertoa, että silloin paljasta sähkökaapelissa saa parhaamman hinnan. Putkista ei niin paljon, ja sitten jos on vähän likasta kuparia, niin sitä tykkää kukaan. Mutta mä vähän researchasin tätäkin, ja mä olin vähän pettynyt siitä, että kuparista saa vain 5-9 euroa kilolta.
Siis se täytyy viedä kokonainen katto, että niin, sillä pääsee niin kuin...
Siitäkin sai kuin satasen sitten.
Mieluummin myy. Mutta johdothan on tosi painavia, jos on semmoisia niin kuin tosi paksuja ja niissä on monta semmoista niin kuin kuparilankaa. Mä oon joskus nähnyt kyllä, kun joku on vienyt semmoisia videoita jossain pyörii, kun ne vie niin kuin semmoisen niin kuin kontillisen kuparia jostain rakennuksesta ja sitten sieltä tulee niin kuin kymmeniä tuhansia euroja.
Mut siis
syvällistä tietoa.
Mä ajattelen, että on oltava tehokkaampi tapa olla epärehellinen. Siis joku hyvä kyberhuijaus ihan varmasti lyö paremmin leiville tänä päivänä, kun vie just sen Alvar Aallon kaiteen.
Jos haluaa vähentää ruutuaikaa, niin toi on ehkä se vastaus siihen.
Joo, ja viimeinen asia, minkä mä opin kuparista, oli se, että mä oon aina miettinyt, että on olemassa tämmöinen käärme, joka ei ole käärme, vaskitsa. Vaan se on itse asiassa eräänlainen lisko, mutta sen nimi on ruotsiksi kopparurm, eli kuparikäärme. Ja vaski tarkoittaa kuparia. Kaikki palaset loksahti nyt paikoilleen. Kiitos kupari, mä sanoin.
Kiitos Kasper. Tämä oli ehkä niinku tietotihein materiaalioppi, mitä mä oon ikinä saanut. Kiitos.
Eiks vaan. Jatketaan hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Strömmön ja Kukkapuro radio-ohjelma, arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmön ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Strömmön siis Kasper, Kukkapuro siis Iida ja vieraana tänään Henri Puotinen, vintage-kauppias. Te soursaatte vanhoja huonekaluja Euroopasta ja Suomesta, ja niissä on usein varmasti näkyvää kulumaa, elämänjälkien naarmuja, värimuutoksia, likaa, mitä kaikkea. Mistä, niin kuin, mihin se raja vedetään, että mikä on sille hyvää patinaa ja arvostettua, ja mikä vaan tosi äklöttävää ja on niin kuin, tavallaan päivitettävä?
Mä luulen, että Iida haluaa kysyä, mikä on kuluneen ja patinoituneen ero, ja miksi on 1000 euroa?
No se tietenkin riippuu vähän tuotteesta, että mistä puhutaan. Että Alvar Aallon niin kuin vaikka tämmöiset vanhat 30-luvun tuolit on hyvä esimerkki siitä, että monen silmän saattaa näyttää siltä, että toi pitäisi olla kaatopaikalla jo parikymmentä vuotta sitten. Mutta kyllä niin kuin jos puhutaan vaikka nahasta, niin yleisesti semmoinen, niin kun nahkahan niin kuin muotoutuu ihmisen mukaan ja elää sitten sen mukaan, miten sitä käytetään, niin kauan mun mielestä, kun se nahka ei niin kuin heikkoonnut siitä käytöstä, että se ei niin kuin kuivahda niin kuin rapeaksi tai niin kuin mene siihen pisteeseen, että siitä voi laittaa sormen läpi, niin kyllä se on silloin niin kuin ihan arvostettavaa patinaa. Mutta toki vaikka nahan laaduissakin, niin jos sulla on tosi laadukasta nahkaa, niin se patinoituu paljon hienommin sitten.
Joo, mulla on tuosta oma kokemus, että mulla oli kyllä mun isän vanha nahkatakki, ja se oli patinoitunut, mutta sitten kaikki vuoret sun muut oli ihan riekaleina, että siinä saattaa tulla muita ongelmia eteen.
No mitä on sitten, koska te todella myös niinku huollatte ja korjaatte niitä kalusteita, niin mitkä on semmoiset niinku perusasiat, mitä jollekin torin kautta kuolinpesästä löytyneelle vaikkapa pehmustetulle kalusteelle tehdään?
No ne käydään aina läpi. Me käydään niinku semmoisella pesurilla, josta tulee kuumaa ilmaa, niin sillä käydään läpi, että siellä ei ole mitään elävää aina niin kuin ekana läpi. Ja sitten sen jälkeen, riippuen siitä, että onko se nahkatuote tai kangastuote, niin pestään tekstiilipesurilla tai sitten käsitellään se nahka, niin kuin, että rasvataan se ja putsataan ja näin. Että se on loppupeleissä aika yksinkertaista, mutta sitten on myös sellaisia tuotteita, jotka on paljon hankalempia. Että jos puhutaan vaikka tämmöisistä rottinkituotteista tai jostain, niin ne on sitten ihan omanlainen taival siinä vaiheessa.
Onko teillä joku ludevarasto, minkä kautta nämä tulee? Koska mä voin kuvitella, että jos on 1000 tuolia ja sinne tulee joku silleen hyönteisinvaasio, niin silloin ollaan ongelmissa.
Kyllä. Meillä ei niinku mitään erillistä varastoa, mutta me käydään aina kaikki tuotteet, kun tulee meille sisään, niin me käydään läpi. Et meillä on siellä Töölössä se semmoinen autotallityylinen varastotila, niin se on semmoinen aika hyvä tila tollaiselle, niin kuin, että kaiken pystyy tsekkaamaan. Et siellä on myös aika paljon tilaa, niin ne pystyy niin kuin eristämään ne uudet tuotteet helposti.
Mulla tulee mieleen, että nyt kun ihmiset rupeaa jo vähän arvostamaan patinaa, niin ootko sä törmännyt feikkipatinaan uusissa huonekaluissa?
Mä en tiedä, uusissa huonekaluissa onko sitä tullut vastaan vielä. Voi olla, että mä en ole vaan niin perillä uusista niin kuin tuotannoista.
Kaikesta kun ei voi tietää.
Ei, kun mä tarkoitan, että samalla tavalla kuin 0-luvun alussa oli niitä ärsyttäviä valmiiksi kulutettuja farkkuja, niin mä voisin kuvitella, että huonekaluissa voisi tulla joku samanlainen trendi.
Mä en ole ihan varma, että onko niinku uusi tuotannos, mutta mä tiedän kyllä, mulla on tullut paljon vastaan niinku vanhoja huonekaluja, mihin tehdään feikkipatina kyllä.
Wow.
Et sitä tulee kyllä vastaan.
Kerro joku esimerkki, mitä se voisi olla?
No esimerkiksi, että vaikka puu petsataan tai käsitellään jollain niinku vanhalla metodilla, esimerkiksi on niinku sellakkakäsittely ja sitä kautta sit siihen saadaan semmoinen niinku vanha luukki periaatteessa. Ja sitten nahkaa voidaan ihan hyvin niinku kuluttaa vaan, että sitä voidaan hioa ja sen jälkeen niinku sitten rasvata uudestaan, niin se näyttää kuluneelta.
Vau! Wow. Miten kun te kunnostatte näitä huonekaluja, niin menikö ne vaan pilalle alussa vai...
No kyllähän siinä on paljon ollut semmoista niinku kokeilua ja virheitä, että kyllä niitä on myös ollut epäonnistuneita projekteja, mutta siinäkin tulee paremmaksi sitten ajan kanssa. Mutta ehkä kuitenkin ollaan päästy tosi monen tuotteen kanssa niinku siihen haluttuun lopputulokseen, mutta se on vienyt vaan vähän turhan monta testausvälivaihetta. Et nykyään se on ehkä suoraviivaisempaa siinä mielessä, että me tiedetään heti, mitä millekin tuotteelle pitää tehdä.
Hyvä. Otetaan tähän väliin tämä.
Arkkitehtoninen pikku purtava. Mitä tällä viikolla onkaan luvassa?
Kaluste ja patina moguli Henry Puotinen kaivelee laukkuaan.
Mä en ole nyt aivan varma, että ollaanko me jutun äärellä, mutta
wow.
Tällä on symboliikkaa.
Näen, että tätä ei kannata ensimmäisenä purasta.
Ei, ja sä olet tuonut meille miniatyyrikokoisen metallisen tuolin.
Kyllä.
Vau, wow. Tämä on eksoottisin pienipurtava, mitä tässä studiossa on koskaan nähty. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen viiniläistuoli, vaan niin kuin tämmöinen tuolin näköinen tuoli. Miksi me sanotaan tätä?
Voisiko tuommoinen olla niin kuin pizzeriassa 80-luvulla?
Voisi.
Kyllä varmaan istuin. Tänä päivänäkin vielä voisi
okay,
olla.
Että niin kuin punottu istuinosa ja muuten ehkä punaiseksi lakattua puuta.
Ja punnattava ruskea.
Joo.
No, miksi sä oot tuonut meille metallisen pienen pikkaraisun tuolla, joka on ehkä noin 3 senttiä tai 3,5 senttiä korkea?
No, tämän mä valitsin ihan vaan sen takia, että tämä on ensinnäkin ainoa tuote, minkä mä oon tuonut mun vanhasta kodistani, kun mä oon muuttanut omilleni, niin mukanani. Niin kuin tämmöisen sisustusesineen. Ja tämän mä oon joskus löytänyt vuonna Nakki ja Muusi silloin, kun mä oon ollut todella pieni ja vielä etsinyt vaatteita uffeilta, niin Kirpputorilta. Ja jostain syystä se niin kuin vetosi muuhun. Ja sitten kun se on hopeeta myös, niin se on jollain tavalla...
Siinä on leimat.
Kyllä, niin se on jollain tavalla mä oon nähnyt sille semmoista tietynlaista arvoa. Ja tämä on siltä ajalta, kun mulla ei ollut vielä mitään hajua, että mitä mä aion tehdä isompana, niin... Mä jotenkin koen, että sillä on ollut jonkunlainen vaikutus siihen, että miten mä tuolit näen.
Tämä on ihmeellinen, kun tämä ei varsinaisesti varmaan mikään nukkekodin kaluste, koska tämä on tosiaankin hopeaa.
Mutta toi on niinku taikakalu. Musta tuntuu, että toi levittää ympärilleen energiaa.
Joo.
Mä en usko tällaisiin asioihin.
Ja mä yritän vaan miettiä, että se ei ole koru, se ei ole funktionaalinen esine, että miksi joku on valmistanut ton.
Mä en osaa sanoa. Se ainoa, minkä mä tiedän, mä oon joskus yrittänyt etsiä, niin kun, että mistä tää voisi olla, niin tuossa itse asiassa ihan tuossa Johanneksen kirkon lähellä on yksi semmoinen metalliseppä, joka tekee tällaisia niin kun huonekaluja ja muita pienesineitä metallista.
Wow.
Mutta tää ei taida olla hänen tekemä kuitenkaan.
Hetkinen, sä oot joskus nuorena tietämättä, että sä rupeat itse asiassa niin kun todella paneutumaan kalusteisiin, ostanut pienen hopeisen tuolin ja sun sukunimi on Puotinen ja nyt sä pidät huonekalu Puotia. Onko tämä kaikki ollut niinku ennalta määritelty tulevaisuuden kaveri?
Mä en tiedä. Ehkä.
It was meant to be. Mutta hei, puhutaan lisää patinasta ja huonekaluista. Vedättekö te itse jonkun rajan siihen, että miten uusia kalusteita teillä on myynnissä?
No ei oikeastaan. Meillä on ollut kyllä niin kuin myös tosi uusia tuotteita. Että tälläkin hetkellä valikoimasta löytyy niin kuin semmoinen esimerkiksi Gubin patchatuoli, mikä taitaa olla ihan niin kuin silleen pari vuotta vanha niin kuin asiakkaalta tullut. Mutta pääsääntöisesti me kyllä niin kuin itse tykätään silleen niin kuin vanhemmista tuotteista, että se niin kuin 60, 70, 80 luku on sitä meidän ydinosaamista ja muutenkin se, mistä eniten nautitaan. Mutta kyllähän meillä paljon vähemmän tietenkin on niin kuin uudempaa tavaraa silleen 2000-luvun jälkeen.
Ja joku kartellin muovinen ghost-tuoli ei ehkä patinoidu samalla tavalla kuin 70-luvun lasikuitunen.
Ei todellakaan. Ja se on myös, no siihen on ehkä useampia syitä, minkä takia meillä ei ole ikinä kartellin ghost-tuoli ollut valikoimassa, mutta joo, tuommoiset muovituotteet ehdottomasti on myös
semmoista. Kuulitko minusta, että dissasit kartellin ghost-tuoliin?
Sanotaan näin, että me tykätään ottaa valikoimaan semmoisia tuotteita, pahoittelu, mistä me itse tykätään.
No tämä onkin just kysymys, mitä mä haluaisin kysyä, että kuinka paljon ohjaa se, mikä just nyt on niin kuin in ja mitä ehkä ihmiset haluaa ostaa ja sitten teidän ihan oma maku ja minkälaisten niin kuin tuolien ja kalusteiden estetiikka teitä itseä viehättää? Mikä on tämä niin kuin tasapaino?
Sanotaan, että se on ehkä semmoinen 70-30.
Kumpi?
Kyllä me mennään sillä, mistä me itse tykätään ja se on ehkä enemmänkin. Me nähdään se silleen, että me ollaan ehkä tuotu niitä tuotteita, mistä me tykätään niin kuin ulos ja niistä on tullut suosittua. Yksi hyvä esimerkki on vaikka tämä Ilmari Lappalaisen pulkkatuoli, josta sitten Hesari teki artikkeliin myöhemmin, että esiteltiin sitä tuolia ja ne myytiin kädenkäänteessä kaikki pois sitten ja niitä ei enää löydä mistään.
Mutta tämmöisen vanhan kalusteen niin kuin se tavallaan pitää sisällään sen itse mööbelin, jossa on ehkä joku funktio, että siinä voi istua tai sen ääressä voi syödä tai kirjoittaa, niin se pitää myös sisällään aina sen just tarinan ja sen historian, ja sitä on tietysti paljon enemmän, koska saattaa olla vaikka 40 tai 50 vuotta historiaa ja elämää versus uuteen kalusteeseen. Ja te kerrotte just näitä tarinoita sit somessa ja tavallaan sourcaatte, niin ajattelet sä, että te niinku tavallaan olette tämmöisiä, että on myöskin tämmöinen kuin tarinabisnes?
No kyllähän ihmiset tykkää ostaa mielikuvia. Se on niin kuin ihan niin kuin markkinoinnin A ja O. Että kyllähän tuommoista niin kuin huonekalua, joka on tullut vaikka jostain tosi siististä provenanssista niin kuin meille, niin se on aina kiva mainita tietenkin ja siitä asiakkaalle tulee tietynlainen mielikuva.
Kerrotteko te, kuka on istunut ehkä tällä tuolilla ennen?
Se vähän riippuu.
Tai saatteko te kertoa?
No se just vähän riippuu, mutta kyllä me ollaan saatu kertoa aika siistejä tarinoita.
Tämä on Macronin karteltuoli. Hei, mua kiinnostaa se, kun teillä on myös Instagramissa, että hei, nyt tuli rekka pihaan ja meillä on just näitä provenanssista tuotuja huonekaluja. Mistä te löydätte niitä?
No niitä tulee ihan oikeastaan sieltä sun täältä, mutta tosi paljon me niin kun ihan selataan ulkomailla niin kun tämmöisiä, niin kun ihan vaikka Ranskan Leboncoinia, mikä on niin kun heidän tori.fi tyylisesti. Ja sitten on tietenkin tosi paljon huutokauppoja ympäri Eurooppaa, mitä seurataan. Ja sitten meillä on myös paljon kontakteja niin kuin muihin myyjiin, joilla tulee jotain tavaraa, joka voi kiinnostaa meitä. Että aika paljon myös huonekalualalla on tämmöistä niin kuin hyvä kaveri meininkiä, että me myydään jollekin jotain, jolla on jo asiakas sille tuotteelle ja niin kuin toistepäin.
Että. Mä tiedän, että tuossa vaatteiden sekunhan maailmassa on tällaisia firmoja, että sä voit ostaa jonkun paalin käytettyjä Carhartt-rotsia. Mutta onko niin kuin huonekalualalla jotain tämmöisiä samanlaisia tukkuja?
No siis periaatteessa joo. Kyllä on muutama semmoinen isompi tekijä, jotka myy. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tämmöinen kuin Mid-Century LA, joka on todella suuri niin kuin tämmöinen vintage 70-luvun myyjä tuolla niin kuin Losissa ja tosi paljon seuraaja Instagramissa. Ja niin kuin ne on saanut hyvin homman liikkeelle, niin me tiedetään esimerkiksi, mistä he ostaa suurimmilta osin sitä tavaraa. Mutta nämä tämmöiset, niin kuin, se ei ole ehkä semmoinen, että sieltä tehdään sitten hirveitä löytöjä, vaan sä ehkä maksat siitä helppoudesta enemmänkin. Että sitten pitää olla semmoinen omanlainen ostajakunta, joka sitten maksaa vielä enemmän.
No, haluatteko te tehdä niitä löytöjä vai mennä niin kuin sieltä, mistä tavallaan, onko jotain tuotteita, mitä tarvii ikään kuin, että niillä on niin paljon kysyntää, että on just pakko ehkä vaan.
No Artek on ehkä semmoinen, että kun meillä on paljon japanilaisia ja korealaisia asiakkaita, niin sitä ostetaan kyllä niin kuin paljon silleen, mutta sekin riippuu tosi paljon. Sitä on myös paljon saatavilla, että sitten sitä pystyy itsekin etsimään. Mutta kyllä me ollaan enemmän semmoisia löytöhaukkoja, että me tykätään kyllä tehdä löytöjä. Ja sitten kun Suomessa ollaan, niin tämä ei ole ehkä kansainvälisesti mikään paras sijainti geopoliittisesti niin kuin tuohon niin kuin postitukseen ja tollaiseen, että yleensä meillä pitää olla Euroopan halvimmat hinnat myös, kun me jotain myydään.
Vau! Tämä on siis, te kilpailette siis hinnalla, voisi sanoa.
Kyllä.
Vau! Sekin on epätavallista.
Se on, se on.
Eli niin kuin mööbelikauppiaan arjesta menee leijonosa siihen, että vaan niin kuin hengailee huutokaupoissa ja torissa kaiket päivät.
Kutakuinkin joo.
Vau! Tämä on tosi kiehtovaa. Puhutaan siitä lisää hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aiheekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, paras on edessä. Nämä kolme ovat kuin palat vedessä.
Tämä on ytimessä ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätäni istuu Iida Kukkapuro. Ja sen lisäksi meillä on täällä kalustemoguli Henry Puotinen. Tervetuloa taas kerran.
Kiitos.
Te kerätte, tai te pidätte isoa varastoa huonekaluja ja olette ehkä myös onnistunut vähän niin kuin luomaan joistakin semmoisia klassikoista, vielä halutumpia klassikoita, mutta onko jotain sellaisia tulevia klassikoita, mitä te nyt vähän niin kuin panttaatte, että teillä on niin kuin jemmassa ja te aavistatte, että näiden kysyntä vielä räjähtää? Ei tarvitse paljastaa nimiä.
On, on. Ehdottomasti on. Mutta sitä me ei ehkä kerrota, että mitä ne
niinkö? On. Vau.
Onko teillä erimielisyyksiä näistä, niin kun, koska teitä on kolme kaverusta kuitenkin, niin onko teillä sille, että joku on silleen, että kyllä, tämä kartellin ghost duali tulee kohta räjähtää?
Sanotaan, että se innostus on ehkä semmoisella skaalalla, että jollain se voi olla korkeammalla kuin toisella, mutta kyllä meillä on niin kuin yhteinen sävel siitä, että ne tuotteet kyllä ehdottomasti tulee menestymään tulevaisuudessa.
Ja mistä tämä tieto tulee, tai mistä tulee semmoinen niin kuin mahatunne siitä, että vaikka tällä ei ole nyt iso markkina ehkä muilla vintage-kauppiailla, niin me onnistutaan näiden myymisessä?
Mä en ole ihan varma, mistä se tulee. Mä en ole taiteen piirissä esimerkiksi kauhean niin kuin perehtynyt, mutta mä en tiedä, miten ne sen tekee, jotka jostain taiteilijasta saa todella kuuluisia. Mutta jonkunlainen hunchi meillä on niin kuin siitä, että ne kyseiset tuotteet ja sen suunnittelijan tuotteet, niin niissä on jotain semmoista, mitä ei ole vielä niin kuin.
Koska se ei voi perustua niin kuin vuosien kokemukseen, koska teillä ei ole niin moni vuosikymmeni vielä takana maan päällä.
Mä kans mietin, että mihin vetää raja, koska mä oon itse vähän innostunut semmoisista italialaisen Pedralin julkisen tilan kalusteista. Ja monet niistä on aika hienoja, mutta just maailmahan on iso ja siis tuolia tehdään joka paikassa. Että ootteko te joutunut vähän niin kuin painimaan toisenne maahan, että ei Henry, ei tätä?
Kyllä, sitä tehdään kyllä ihan niin kuin päivittäin oikeastaan. Että kyllä meidän WhatsApp-ryhmäkeskustelussa tulee varmaan 100 ehdotusta päivässä tyylisesti, niin kuin, että voisiko tämä olla.
100? Ja,
joo, niitä tulee kyllä niin kuin tosi paljon. Että kyllä meillä on koko ajan niin kuin silmät kovana periaatteessa ja sitten tehdään laskelmia ja mietitään.
Avaa vielä tämä prosessi, että on joku just 100 ehdotuksesta, mutta sille, niitä on vaikka, nyt olisi 20 kappaletta, tämä on jo aika, niin kuin, että sitten ne pitää myös myydä niitä jo varastolla ikuisesti, niin walk us through, mitä se on, kävele läpi meidät tästä, saata meidät läpi tästä prosessista, että joku ehdottaa WhatsAppiin nyt huutokaupassa, nyt ostetaan nämä, mitä se tapahtuu?
No se on aika suoraviivasta loppujen lopuksi, että se ehkä vaikein osuus on siinä, kun me tehdään niitä ehdotuksia sitten, että mitkä niistä menee läpi, mutta sitten siinä vaiheessa, kun me ollaan todettu, että tämä voisi olla hyvä tuote, niin sitten se on hyvin yksinkertaista, että se annetaan jollekin niinku tehtäväkseen, että hän joku hoitaa kaupan maaliin tai sitten seuraa huutokaupassa sen kaupan läpi, että ja sen jälkeen sitten vaan kerrotaan, että onnistuuko vai eikö onnistu, ja sitten mennään seuraavaan. Se pitää olla aika niin kuin suoraviivasta siinä vaiheessa, kun niitä on niin paljon.
Äänestättekö te, että kun teitä on kolme, se voi niin kuin kaatua äänestämiseen, vai onko jollain veto-oikeus?
Meillä ei ole ikin tarvinnut oikeastaan äänestyksiä tehdä. Se on ehkä enemmänkin sellainen, että jos joku sanoo, että ei, niin sitten mieluummin ei oteta. Et meillä on se volyymi on niin kova periaatteessa, että sitten jos yhdelläkin on semmoinen fiilis, että tämä ei välttämättä toimi, niin sit siellä on aina joku tuote, missä on parempi todennäköisyys, että se toimii.
Entäs onko teillä olemassa mitään semmoista pyhää graalia, että tämän kun sais, niin sitten me ollaan valmiita mööbelikaupan kanssa?
Musta tuntuu, että meillä on kaikilla omat sellaiset, mutta meillä ei yhteistä.
Mikä on sun graalin kaluste?
No mulla se täytyy olla kyllä Hans Wegnerin flag-tuoli. Se on semmoinen punottu semmoisesta paperinarusta, joo. Ja se on hirveän hieno tuoli. Ei ole kuulemma hyvä istua. En ole ikinä kokeillut sitä, mutta se on niin hienon näköinen, että sen haluaisin.
Ei se pallotuolikaan niin hyvä istua.
Ei olekaan, se on ihan
jos on tosi pieni, esimerkiksi 120 senttiä, niin se on kiva.
Joo.
Lyhyenä se kyllä varmasti on niin kuin aika kiva kokemus.
Hei, otetaan väliin tämä.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki. Tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto. Ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Tämä on se osuus, missä me ollaan kaikki vähän niin kuin mietitty asioita tahoillamme. Ja Iida, mitä sä oot miettinyt tällä viikolla?
Mulla on aika tällainen vakava aihe tällä viikolla, mä pahallani. Mutta aika tärkeä. Mä oon ajatellut sellaista, että tiedättekö, kun siellä sun täällä ulkona on tämmöisiä koiran kakkaroskiksia, mihin voi laittaa sen koiran kakkapussin.
Kyllä, ja sen päällä on semmoinen keko mustia koiran kakkapussia.
Usein. Mun mielestä koiran kakkapussi roskiksien rinnalle tarvitaan Espanjan siruetana säiliöt. Antakaa, kun mä selitän. Espanjan siruetana on siis vieraslaji, joka on nyt levinnyt tässä viime aikoina Suomeen aika niin kuin kovalla vauhdilla, koska se lisääntyy kauheat kyytiä. Kun mä ensin tutustuin näihin etanoihin ja ehkä näin ensimmäistä kertaa sellaisen, niin mä olisin, että no, että pitääkö me olla niin hostiileja vieraslajia kohtaan, että onko se vaan semmoinen niin kuin tavallaan tämän hetken politiikasta opittu joku maneeri, että tämä ei kuulu Suomeen ulos täältä. Onko kyttyrälohetkin vaan oikeastaan semmoista, niin kuin, että me ei vaan pidetä siitä erilaisuudesta, että ne näyttää vähän rumilta. Mutta koska mä ohjaan toimintaani tietopohjaisesti, niin mä otin vähän selvää. Ja nämä Espanjan siruetanat on siis laji, joka on, ei kuulu Suomen ekosysteemiin ja voi aiheuttaa sen niin kuin tavallaan tasapainon järkkymisen. Ne syö kaikenlaista puutarhassa ja luonnossa, ne syö muita esim. Raatoja ja eläimiä, ne syö myös toisiaan, että ne on siksi saanut tämän tappajaetana lisänimen jossain kansanomaisissa ilmauksissa. Mutta ne voi siis lisätä niin kuin suomalaisten kotoperäisten lajien katoa. Ja minkä takia on tärkeää, että suomalaiset lajit ei vähene ja katoa, on se, että se luontokato oikeasti voi aiheuttaa sen, että koko meidän niin kuin, tavallaan ruoantuotanto ja koko ihmisten selviytyminen voi järkkyä. Ja koko aika Suomessa näiden lajien uhanalaisuus on lisääntynyt, siis meidän kotoperäisten lajien ja tämmöisten biotooppien, eli tämmöisten niin kuin elinympäristöjen määrä on niin kuin
vähentynyt,
uhanalaisuus on lisääntynyt. Ja jos ekosysteemit romahtaa ja alkaa romahdella, niin kuin nyt jo koralliriutat on tavallaan niin kuin siinä tipping pointissa, niin koko tämä meidän maailma romahtaa ja yhdelläkään vintage-huonekalulla ei ole mitään väliä. Ja se mua harmittaisi.
100% samaa mieltä. Mun mielestä uusissa kerrostalossa on nykyään sellaiset imusysteemit, on silleen pahvi, muovi, sekajäte. Meillä voisi olla myös siihen jonon jatkeeksi silleen lupiini, syreeni ja mun suosikki vieraslaji siili. Koska siili on kuulemma tullut vasta 100 vuotta sitten Suomeen.
Mutta ne on jo niin uhanalaisia, että se on tavallaan hoidettu.
Piikikäs muukalainen, sanon minä. Se pitää heittää bioroskekseen.
Mutta mä haluan vielä kertoa, miksi on tärkeää, että ne Espanjan siruetanat ei ole yksilön vastuulla kerätä niitä tuolta luonnosta. Koska annetaan ohjeet, että niitä pitäisi siis kerätä esimerkiksi omalta pihalta, koska se on vieraslaji. Ja sen lisäksi, että ne aiheuttaa tämän luontokadon, niin ne voi levittää listeria ja kolibakteeria, eli niihin ei kannata just niitä ei ole kivaa, että niitä on vaikka lasten leikkipaikalla ihan hirveästi. Mutta ne pitäisi siis kerätä ja ne pitäisi leikata niiden pään kohdalta halki, niin kuin tavallaan niiden sarvien välistä. Ei siis pitkittäin, vaan silleen poikittain.
Toi on vaan joku kosto.
Ja se on tosi inhottavaa. Kukaan ei pysty tollaiseen tekoon. Toinen tapa hävittää niitä on laittaa ne denaturoituun spriihin. Ja sitten taas se muuttuu ongelmajätteeksi, kun sulla on joku spriipurkki, koska se on herkästi palavaa ynnä muuta.
Mä lyön yleensä semmoisen puisen paalun niiden pikku sydämen etanan läpi.
Se ei riitä, koska ne pystyy jakautumaan, ne pystyy jatkaa elämäänsä se niin kuin pelkkä puolikas siitä. Ja sen takia ne pitää laittaa sinne spriihin. Ja tämä kaikki on niin inhottavaa, että mun mielestä tässä pitäisi olla joku julkinen tuki, koska ei voi edellyttää, että joku leikkaa jonkun etanan pään halki.
Niiden päällä voi pirskutella vihkivettä myöskin. Ja silloin ne kuolee.
Vaskoolilla.
Mutta eikö niitä pysty myös keittää, kun mä oon kuullut,
että... Ne voi laittaa myöskin, niin kuin, että niiden päälle kaataa kuumaa vettä, mutta sekin on työlästä. Jos ne olisi vain joku container, missä on sitä friitä, joku hoitaa sen loppuun. No musta, mä niin kuin, ihmiset virtaa sieltä, mistä tavallaan on helpointa
mennä. Tämä on vakava ongelma. Joo, mä tiedän, niitä on Tanskassakin kaikki puutarhat täynnä ja niistä ei tykätä. Että meidän pitää vaan tuoda uusi vieraslaji, joka syö tappajata noita.
Mutta musta vintage-huonekalu on niin paljon merkitystä, että mä toivon, että me pystytään selviytymään tästä lajikadosta ja pysäyttämään se, koska...
Niistä puheen ollen, Henry, oliko sulla jotain mielen päällä?
No kyllä. Mä itse asiassa, mulla oli yksi semmoinen mielessä, mutta se vaihtui tänä aamulla, kun mulla tuli tärkeämpi aihe tähän.
Ja määrästä.
Tämäkin liittyy tämmöiseen, että mun mielestä jonkun pitäisi nyt ottaa ohjat käsiin. Alba Fillari on ihan mahtava keksintö. Se on ihan huikeet, että sä voit 35 eurolla niin kuin kaudessa ostaa pyörän ja mennä paikasta A paikkaan B. Mutta mun mielestä ne ei toimi tarpeeksi hyvin. Mua ärsyttää se, että kun mä menen pysäkille ja siellä ei välttämättä ole pyörää, tai jos siellä on pyörä, niin se ei välttämättä toimi. Tai
ja se palautus on yksi perkele.
Se on hankalaa. Niin mun mielestä vaikka nostamalla sitä hintaa, niin sitä resurssia pitäisi jotenkin kehittää siten, että ne olisi aina luotettavia.
Joo. Ja myöskin niissä ei tarvitsisi olla sen yhden kaupan nimeä. Koska mä oon ymmärtänyt, että se ei millään tavalla korreloi niiden kustannusten kanssa. Että se on tyyliin, nyt mä en muista, mutta 20% siitä, mikä on sen systeemin pyörittämisen hinta, minkä ne maksaa.
Ja joo, ne on saanut jopa niin kuin kleimattua sen kaupunkipyörän nimen omakseen. Mutta me ei mainita sitä, koska me pidättäydytään
painostamasta. Mutta se on hyvä idea. Mä sanon, tuokaa ne vihreät takaisin, mitä oli vuonna 2000. Sellaiset täyskumipyöräiset. Tosi raskaat, mihin laitettiin 2 euron kolikkoa, ja ne oli käytössä joku yhden kesän, ja sitten kaikki vain varasti.
22-vuotias ei ehkä ollut syntynyt
ollut
vielä silloin.
No
mutta Henry lukee paljon kirjoja, se on lukenut tämän.
Tämä on kaupunkiurbaania tämmöistä tuntemusta. Mun mielestä näissä kaupunkipyörissä voisi olla myös niin, että ne olisi monia eri kumppaneita, että jos sulla on pysäkki sun vaikkapa kaupan edessä, niin sitten sä voisit olla siinä mukana, että ne olisi kaikki saman, että se olisi semmoinen niin kuin diversiteetti. Vähän niin kuin luonnossakin pitää olla diversiteetti, musta pyörissäkin.
Joo, mutta tämä on ihan oikea juttu, että jossain vaiheessa mä luin, että yksi näistä skuuttivalmistajista, olisiko ne ollut Voita, joku vastaava, että ne tois kuormafillareita kaupungille.
Että jos olisi hienoa.
Niin, että jos sun pitää kuljettaa isoa saturnustuolia, niin sä voisitkin vain vuokrata pienellä hinnalla sen. Mutta ei ole näkynyt, ehkä se olisi liian hankalaa jollain tavalla.
Toi olisi todella hyvä parannus. Nyt tuli tosi monta viikon kelaa niin kuin putkeen suorastaan silleen runsaus.
Ja vielä yksi. Ja mä en edes kertonut omaani, koska kuunnelkaa tätä. Takseilla pitäisi olla joku oma väri Helsingissä. Koska, niin kuin te olette ehkä seurannut, että nyt viime keväänä oli paljon juttua, että minkä väriset raitiovaunujen pitää olla Helsingissä. Että niihin tuli semmoinen outo valkoinen keula ja bla 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 ja sitten mikä on sen oikea väri. Ja niin kuin me tiedetään, monet julkiset kulkuneuvot on värikoodattu. Meillä on oranssi metro, meillä on siniset bussit täällä Helsingissä ja nämä kaupunkipyörät on keltaisia. Mutta saman aikaan meillä on yksi julkisen liikenteen muoto, joka on kokonaan sääntelemättä taksit. Koska monissa kaupungeissa, te tiedätte, New Yorkilla tietenkin Yellow Cab, Lontoossa Black Cab. Ja mun suosikki Saksassa on ennen ainakin semmoisia ihonvärisiä. Vähän niin kuin behessejä. Ja mä luulen, että ne on vähän dereguloinut sitä, mutta se on tosi kiva ottaa semmoinen ihonvärinen auto, kun menee johonkin. Mutta nyt mun mielestä meidän pitää kolmestaan päättää vaan, että minkä väriset taksit Helsinkiin tulee. Tämä on kolmen hengen kansanäänestys. Ja mä ymmärrän, että se on varmaan kallista maalata kaikki taksit, mutta nykyään saa semmoisia wrappeja päällä, että muovitetaan ne kaikki.
Joo, ne voi teipata.
Niin, se on ekologista. Niin.
Onko?
Ei. Mutta jos meidän pitäisi valita, niin totta kai sen pitäisi ammentaa suomalaisesta ja helsinkiläisestä mielenlaadusta. Ja mä ajattelen, että luontevaahan olisi, että se olisi ehkä just sininen tai valkoinen, mutta ne on samalla vähän tylsiä. Niin kuin ainakin ennen Helsinki oli Pohjolan valkea kaupunki. Nykyään se on rasistista, niin enää ei sanota niin. Mutta jos mun pitäisi ehdottaa, niin kuunnelkaa tätä maksalaatikko livery, harmaa mustilla täplillä.
Musta toi täplikkyys on tosi...
Niin, että sen ei tarvitse olla vain yksivärinen, koska mun mielestä jos se on Mumbaissa vaikka, ne on kaksivärisiä, että se on ehkä musta katto ja keltainen alaosa.
Mä en ota kantaa väriin, mutta mä sanon, että vähintään kaksi väriä.
Joo, esimerkiksi toinen mun ehdotus oli lokin värinen, harmaa ja valkoinen.
Ja keltainen nokka. Aa.
Joo, ja katolla joku epäilyttävä kasa jotain. En minä tiedä, huonekaluja.
Ai vaalean vihreää.
Mulla tuli niinku mieleen taivaan sininen heti, mä aloin miettimään, että...
Taivaan sininen olisi kaunis.
Niin, mutta mä en tiedä sitten, kuinka vaikeaksi se menee, jos siihen alkaa tekemään kuvioita ja tällaista. Ja sitten jokaiselle, joka haluaa ajaa taksia, niin niille sanotaan, että no, mutta eka sun pitää käydä teippaamassa se.
Kyllähän niillä pitää olla myös se keltainen, niin kuin, tiedätkö, pikku valo katolla, niin sitten on niin paha sitten myös.
Ei se ole paha, ja mun mielestä, eikö Uberilla ja Bolteilla välillä lue ovissa just joku niiden firman kyllä. nimi?
Ne sekin on teipattu.
Se onkin teipattu, ei se nyt voi olla. Ja Boltilla on joku uusi semmoinen niin kuin, pikku Bolt, niin vihreitä pikkuautoja, jotka menee.
Ja nehän on niin kuin niiden autoja pelkästään. Ne on tehty tuota varten.
Mä tykkään tosi paljon tuosta taivaan sinistä, koska myöskin jos on sininen taivas, niin sitten niin kuin häviää ympäristöön. Ehkä autot nykyisin muotoilultaan harvoin sykähdyttää mun sydäntä. Mä en ole nähnyt niin kuin pari vuosikymmenen autoa, joka on silleen, että toi design jotenkin puhuttelee mua. Mutta jos se häviäisi tavallaan semmoiseen, niin kuin, vähän niin kuin, että se olisi vaan maisemaa ja maisemoitu taksi, niin silloin ei tavallaan...
Kuitenkin mä luulen, että mulla on ratkaisu tähän. Kuparin värinen taksi. Eks vaan, koska siinä oli se etu, että se on uutena semmoinen kuin kiiltävä. Ja sitten se olisi semmoinen rusehtava. Ja sitten kun se olisi oikein vanha taksi, se olisi vihreä.
Ai niin, että se olisi vuosimallin perusteella se niin kuin väri määriteltäisiin.
Se, että miten paljon sitä käyttää esimerkiksi talvella, sitä enemmän se niin kuin hapettuu. Ja sitten joillekin ihmisille on tosi tärkeää, että ne saa ajaa ihan uutta taksia. Ei mulle. Mä tykkään enemmän, jos sieltä tulee joku vanha Saabi. Mutta se on niille ihmisille, ne voisi heti katsoa, että en mä tuommoisen niin kuin viime vuoden Mersulla mene. Sehän on ihan ruskea jo.
Katsastuksessa aina kilometrimääristä katsotaan, että sun täytyy nyt tänä vuonna vaihtaa tuota väriä.
Eli ollaanko me päätetty tämä kupariväriset taksit Helsinkiin?
Se kelpaa mulle. Mutta sehän voisi mennä myös niinkin, että se olisi niinku sen kuskin kokemuksen mukaan se väri. Sitten myös... kun on tosi hyvä kuski, niin sitten se saa sen tosi patinoidun värin.
Myöskin, tiedättekö te, kun fillarilähetellä on niitä semmoisia kisoja, missä ne kisaa siitä, että kukaan paras fillarilähetti. Tämä on tämmöistä Lorea myöskin, jota joskus ennen on ollut. Niin missä on taksikuskien kisat? Ja sitten voittaja saa parhaimman värisen sen... Niin kuparivärisen taksin.
Patinoituneen kuparisen auton.
Eikö niin päin sen täytyy olla. Sitten se on sellainen turkoosi kaunis. Mä pidän tuosta. Toi on myöskin tiedolla johtamista. Mä pidän siitä.
Olipa hyviä hot takeja tänään. Me ylitettiin kaikki itsemme.
Ja siis niin monta niin kuin uutta ajatusta syntyi niin lyhyen aikaa.
Mutta Henry, kestikö sul aikaa hyväksyä itse patina? Vai onko sä koko elämässä ollut tämmöisen niin kuin vanhan ystävän?
Kyllä mä oon aina ollut vanhan ystävä. Musta tuntuu, että niinku, tommosen niinku patinan pelkääminen on ehkä aika uusi konsepti. Se ei ole sinänsä, musta tuntuu, että se on tullut 2000-luvulla, kun kaikki on tehty niinku beigeksi ja fiiniksi. Mutta sitten mä oon aina tykännyt tommosesta niinku kasarimeiningistä yleisesti. Että on samat farkut, mitä käytetään joka päivä 2 vuotta ja sitten niihin tulee kivaa niinku meininkiä. Et mä oon aina ostanut kaikki vaatteetkin käytettynä, niin se on ollut ehkä semmoinen luonnollinen... Niinku,
joo, ja siinähän on tullut se muutos, kun kasarista puheen ollaan. Mä muistan, kun meillä oli just ala-asteella joku tämmöinen joulunäytelmä, ja jollain piti olla hattu päässä, niin me opettaja haki sen Kirpputorilta, mikä oli siihen aikaan niin kuin saastaisin inhottuvin paikka, mihin ihminen voi mennä. Ja me melkein kaikki oksennettiin, kun me kuultiin, että se on Kirpputorilta se hattu. Ja sitten meni siis muutama vuosi tuli lama, ja Kirpputori oli joka paikassa, ja nyt se on ihan normaali, että kai se on vaan mennyt niin.
Ja kiertotalous ehkä pikkuhiljaa hiipii kuitenkin meidän tajuntaa. Konkretiaan lopuksi, jos... Tai kerro, missä tuolissa sä itse istut? Ei mitään sellaista, että minkä rajoittamalla budjetilla hankkisit, mutta sulla on aika paljon niin kuin tuolia ympärillä, niin missä sä vietät työpäivää ja toisaalta kotona chillaat?
No mä oon itse niin hyvässä tilanteessa, että mä oon saanut hankkia itselleni yhden tuotteen meidän valikoimasta, ja se on itse asiassa pallotuoli.
Onko sulla vielä se, missä on semmoinen lankapuhelin, että voit tuottaa tärkeitä puhelimia?
Se on meillä itse asiassa, löytyy showroomilta sellainen.
Vau. Wow.
Joo, mutta se ei ole ehkä yksityiskäyttöön kauhean.
Se on todellakin semmoinen Rauman Repolan toimitusjohtaja on käyttänyt.
Joo, se on kyllä mielenkiintoinen. Se herättää paljon keskustelua ja se on monen semmoisen toimitusjohtajan semmoinen unelmatuoli, että tuommoinen olisi hauska taukohuoneeseen ja ottaa puhelut tuosta.
Joo, mutta syntyykö nykyään uusia klassikoita samalla tavalla kuin ennen? Kun itse mä näen, että ongelma on, kun menee johonkin tuommoiseen Milanoon, että on niin paljon vaan kaikkea.
No semmoinen fiilis meille jäi niin kuin meidänkin reissusta sinne. Oltiin siellä Salon del Mobilessa, mikä on se valtava messupaikka, jossa on niin kuin ihan tuhottomasti tavaraa. Niin kyllä meillä vähän jäi semmoinen fiilis, että siellä niin kuin on niin paljon sitä valikoimaa ja kaikki yrittää jotain, että sit mikään ei oikein niin kuin pääse sieltä sit erityisesti esiin. Että ja yleisesti ehkä myös semmoinen niin kuin suunnittelijalähtöisyys tuosta niin kuin muotoilusta on vähän hävinnyt, että se on enemmän semmoista, että tehdään jotain, mikä toimii. Että ei lähdetä hakemaan jotain, mikä ei toimi, ja sitten 10 vuoden päästä se on siisti juttu.
Ottaisitteko te ikinä esimerkiksi Ikean PS-mallistoa teidän showroomiin?
Kyllä, joo. Kyllä meillä itse asiassa on ollut Ikean PS-mallistosta tavaraa. Että siellä on kyllä niin kuin tosi hyviäkin tuotteita. Onneksi ne ei ole vielä ottanut uustuotantoon niitä semmoisia tiettyjä, mitkä on niin kuin meidän mielestä ihan huipputuotteita.
Se on ajan kysymys.
Se on vaan ajan kysymys, mutta toivotaan, koska ne on myös tosi laadukkaasti tehtyjä, että mä en tiedä, miten ikään resurssit riittää siinä vaiheessa.
Tämä oli mun kysymys, että ne ei ehkä lastulevyä, koska se ei patinoidu niin kauniisti.
Jep.
Niin. Mä oon kanssa miettinyt, että ottaako, nyt sä oot väärä ihminen vastaamaan, mutta ottaako suunnittelut tätä edes huomioon, että miten ne huonekalut tulee patinoitumaan tulevaisuudessa?
Mä en tiedä, miten se tarkalleen ottaen niin kuin toimii se prosessi tänä päivänä, että miten niin kuin jonkun työperiaatteessa otetaan tuotantoon. Et musta tuntuu, että tänä päivänä on kuitenkin yleistynyt sit tosi paljon se, että jos joku suunnittelija haluaa tuoda jonkun tuotoksen tuotantoon, niin se pitää tehdä se itse ja niin kuin oma yritys sitä varten. Sittenhän se sit tietenkin niin kuin lisää sitä riskejä, että jos se sun yksi tuote ei toimi, niin sitten on vaikea lähteä siitä enää rakentamaan, että mä toivoisin, että joku esimerkiksi Asko voisi nyt tehdä vähän jotain urotyötä siinä, että saataisiin tämmöisiä.
Hei, meillä rupeaa aika loppumaan tässä pikkuhiljaa, mutta mainostan vielä teidän liikettä.
Joo, tulkaa käymään meidän showroomilla Kalastamassa tai Töölössä varastossa. Nettisivuilta voi varata ajan sinne, ihan kun teille sopii.
Juuri niin, ja se osoite on?
pinointeriors.fi.
Hei, sydämelliset kiitokset Kaluste ja Patinamoguli Henry Puotinen, että pääsit rupattelemaan. Ytimessä jatkuu ensi viikolla. Siihen saakka, moi!
Moi!
Kasper ja Kuu, kes ovat nyt rupatelleet, olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla, mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.